kun radio sagale amerikati ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ቀበ ያንገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ፎለካ ጅርቀበ ያንገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ኢፍሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገን ታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ በከራኑ ለገፈታ ጅርተን መረት ነጋን ከኘ ሰናገው ለገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ሙዴ ኩዳፉር በረኩመ ለማፍ ኩዳሰደት ከሱመይስቱን ከሰነራ አንቱጁበይ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳ አንዲት ለገፈቶ ተኬኛ ከሞልተን ዋዬ ነገኘ ዳንጋ ኢትዮጵያፍ ኬንያ ረታንጎኒ ገምለሜኒ ሐዋሳ ከሰቲ ማሪገጌ ሳጅሩ መቶ ተደረቀምኑ ከሰቶኮ
ሂደቶን ናኑ ሶማሌ ራፍን ሐራስ ሉቡና ማጋላፈተን ኦዱድ አቡዳ ገባሰቀምና ደረራማና ሂዳ ከሰትራ ወተማ ቱሬላልችሴስ ቆጵያዳ ቅንዴስኔ ቀምና ገረቦዳ ዲያታ አንገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊንቱራ አመጉቱም ማውዱፍ ገረናሞተን ስንደበርስ
ናኖ ዳንጋ ኬንያ ኢትዮጵያ ሞያሌፍ ቱርካና ከሰት ወልት ቡንሶን ደደቢያኒ ካን ዲነግደን ናኖ ሰናከ ቀንጨሩፊ ዲፕኒ ነገኛ አካ ኡመ ሙታስጀ ረጀዳ አበና አንጎሞ ቱሞታ ከምሶም አፍሪካ ባሃ ኢጋድ ናኖ ዳንጋ ኬንያ ኢትዮጵያ ቲነገኛ ዋራቡ ሱረት ከመሪያቱ ወልተጂን አንጎተ ሞቱሞተ ቢዮተ ለሜኒ ህርማችስ አረመጋላ ሐዋሳት በነመጅራ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባ ሳዋሳራ ይርገቀባ ቱጁቤቱ ዴሳ
ኢጋዲቲ አከከቺ ሰድራፍ ዴቢ ከኑ ካንሴዋርን ጀራሙፍ ዳይሬክተር ከታን ሚስተር ካሙሉ ሶሞጎ ማሪንዳንጋጬ ከን አንጋውተ ሞቱማ ለማኒ ሐዋሳ ረት ገጌ ሰመኢቱም በነሚንዱራ ዳንጋ ኢትዮጵያ አፍኬንያ ረት ከን አርገማን ጎን ጎሶታ አቦቲና መንታ ጃርሶሊን ቢያፍ ቃም ሐዋሳ ዳዳ ከሳ ከን ወልት ድፈኒፍ ቡልቾተና ኖ ወሊን ማሪን ገዲፈጎተ ገጌ ሰሜራ በይን ማሪ ሐዋሳ ናኖ ወሊን ገጌ ፈመ ያከሙል እሱት ወልት ቡኢንሲ ጎድነ ሰነ ከሰት ኡማም ድነግዴ ናኑ ሰናሚዱ ገሊን ማቴ አከደቢው አከ ገደቢው ጎቹፍ ነገኝ ደበሜ ሙደምነ ካህማቱ ታሲሴ ጅራ
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the conflicts have interrupted economic activities, claimed lives.
ማሪን አዋሰ ወሊን ጌጌ ሰሜ አካ አገርሲ ሱቲ ወልት ቡኢንሱ ኡማሙ ቀበኛ ጉዳን ናኑ ሰና ከመንጨውፊ ልቡነማ አከበዱ ሰበባቴ ጅራ ዋልታሌን ተጃጅለ አዋሳ በርበዳኒ ጅሩ ዳበቶኒ ሙሶማስ ናኖ ሰነኬሳ አከንሶቾኒ ቆርማታት ተይጅራ
ሚኒስትሪ ነገኛፍ ሚኒስቴር ዴታ ካንታኖ ቡዘይኑ ጀማል ገመሳኒን ኢትዮጵያፍ ኬንያን ሀሪሮ ጎተዴራ ሴነቀቤሳፍ ጋሪ ተይቀቡ ቢዮቶ አፍሪካ ኬሳ ፈርሚዳንጋ ከንቀባን ፍሩማ ዲጋ ከንቀባን አዳፍ ኩሳን ኡመታ ሂደተቀቡ ተኡሳኒ ለይብሰኒሩ ሃታኡ መሌ አኩመ ፍሩማ ሳኒሞ ናኑ ዳንጋረት ፈየደመ ቀበኛፍ መርገድ ኤዲቻን ወልቀበተ እረደደቢውን ወልት ቡኢንስ እና ኡመሙ ደጋማ እትደበሉ ዳንስ ቢየቲፍ ያዶ እትደበላ ከተ ደልደል ሴራን አላ ከሱመስ ደልደል ሜሻወራና ሴራን አላ ዳንጋረ ደርቡንሳ እቲንከምሰ ወልት ቡኢንስ ዋን ከናተ ኡዱበተኒ ሞቱማን ለሞኒው ጂ ሴራን አላ ከነረት ቦባን ሙርቲት ንዴሳ ጀራን
ዙቦታዎች ላይ አሁን የሚያጋጥሙ ግጭቶች የሚያነሷቸው ወይ የኮንትሮባንድ
በከወኔ ዱት ወልት ቡኢንሳ ኡመመኒብ ሰበባን ደላሉ ተኮንትሮባንዲ ዮካንሞ ደላሉ ተለፋቲ ከናፍ ኦጂ ወልት ቡኢንሳ ከነጣቡ ሃወጀተሙ ዮጀደመ መደሳ ጎክሱ ጋፈታ ደደቢ ነማ ከንሴራ አላ ደደቢ ሜሻወራ ናረቲ ከነምቦባን ሴረቲ ዴሱን ኦጂ ሰዱራታ
ኦቡዘይኑ ነከጀዳኒት ሐዋሲ ዳንጋ ቢዮ ተለማኒ ረጅራታን ማሪንጌጌ ሰምበልናን ጉሚዮሊ ገላፍ ዲያቴር ገረት ማሪያታ ሜቦድ ሙርቲውን ረኮሌ ጀረን ፉሩን ኒደንዳማ ሚኒስትሪን ቢየኬሳ ካን ኬንያ በከቡን ማሪሰን ረት ካን አርገማን ሚስተር ፒተር ቱኳ ከጀዳኒት ቢዮና አፍሪካ ካንኔም ብሮን እና ኢላለም ዳንጋን ኢትዮጵያፍ ኬንያ ነጋ ረጀቹ ኒደንዳማ ገሩ ዩማን ቤል አንቅን ቢሻኒፍ አካታን ረኮ ቀቢን ሰደቺ ረኮ ኡመሙፍ ሰበባታ አኒሩ ጀዳን
ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ሙሐመድ አብዱላሂ ሙሐመድ ፎርማጆ፣ መሪ ጉዮታ ለማ ከሌሳ ፈረ መጋላ ሙግዲሾ ከሰተ የገገገሰኒ ቦዳ ኢብሰገምታ አምባሰኒን ሐሪሮ ሴነቀበሰ ቢዮታ ለመን ግዱ ጅሩ ጭምሱፊ ዳልደለ ኢንቨስትመንቲፍ አሪሮ ኡመቶተ ለመን ግዱ ደበለ ጢሞተ ደንታ ገም ለመኒ ጭምሰኒ ረቲ ወሊገሉ ሳኒ ዱበተኒ ጅራን ጣበቶተ ነጌ ጉምሳ ሶማሌን ኦገነሙ ሶማሊያ ከሰት ገጣቡዳፍ ጨራቂ ሞቱማን ሶማሊያ ጎቻ ጅሩ ከንድንቅ ሲፈተን ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ሳያፎ አፈወርቂ ነጋፍ ተዝገቢ ኡመተ ሶማሌፍ በርባች ዙምርከኔ ሱዳፍ ተርካንፊ ሙርቴሳ ከተይዱበተኒ ጅራን በላርሾር ከሱማፍ እዩማ ባራ አማካና ድረድ አበቹፍስ ኦጂቅ እንዳዋ ሁንደርማችሲ አከበርባችሱ ከወሊ ገለን ዮተው ኦገኖን ለመንኩን ወልማገለቲ ጭሚና ቢዮታ ለሜኒ አከስመሙ ጉቱማናኖ ሰናቲፍ ከንገርጋራን ጢሞታ ወሊን ሆጀተሙ ደንዳሙረት ወሊን ሆጀቹዳፍ ወሊገሉ ሳኒዱ በተኒጅሩ ደንቃሌ ሄዱ ናኖ ሰነ ሙደቴጅሩፍ ፉርማታ ከንተው አካወሊን ሆጀቹዳን ወሊትዱፎዳ ወሊን ሆጀቹ አከተይስ ዱበተኒጅሩ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ United States danta America of Dursa Kennudan Tarsimo Haratin biyota Africa walin hojjet arabek siste jirti gamadinagde siyasaf nage gumsatin gutum Africa ti michoma tolfachun danqa China of Russia ituman Iranudaf Tarsimo kana witinu dubatti United States gorsan imma nage gumsa biyole sa United States John Bolton imammani harankun damele durani tin hojjeta mature ኢማማቱም ነወራና ደልደላፍ ገርጋርስ አፍሪካ ከኖፍኬሳ አቀቡተውሌ ዱበተን ይጅሩ ዋን ሃራን ሃለ ኢፈቴቭ ወልሞርሚሲሳን ታኔን አካተ ደንታሌን አሜሪካ ኢት ኤጋመን ተርካንፈቺሱፊ አከቲ ሞቱማን ቻይና ራሻ ዶርጎማ ዮካኒሞ ድረድ አበና ቶኩመዴ አከፈዴ ሂንዴምኔ ካንሶቾ ደንዴስ የቹራንስ ዱበተን ይጅሩ ኩኒሞ አከሲያሳን በረወራነ ቀበናዋ ያዶ አፍሪካ ዲኤስቱ ኢሴ ደንታ አሜሪካ ተርካንፈቺ ሱዳፍ ኢማማተ ገምለሜኒ ጭምሱቲ ከፉለ ፈተታ ጀቹራን ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ኢት ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ቆረኖ አፍሪካ ጀነፈር ኩክ ዱበተን ይጅሩ ኦዱና ማፍቀምሉ ከኑ
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ሂደቶን ናኖ ሶማሌ ፈን ሀረስ ሞያሌት ሀሌላ በነኒ ልቡ ነሞ ተደርቡ ጅራቶን ዱበታ ጅራን ሀሌላ ሀራ ከናን ምሴንሶተ ፖሊሲ ኦሮሚያ መጋለቲ ኬሰ ጅራን ደበለቴ ነሞኒ ገረ ኩረሸኒት ትልማማ መንድኡ በከቦዋን ፓርቲ ኮንግረሲ ፌዴራሊስቲ ኦሮሞ ከን አና ሞያሌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፊመኒ ጅራን ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራገባሴ
ሀሌላን ሞያሌ ንግዱ ከነ ጀልቀቤት ጅሩ ሀራንጉያ ጃፋሳቲ አረስደቶኒ ናኖ ሶማሌ ትዱፋን ጀደማን መጋለቲ ተሌላ በነኒን ልቡነ ሞተ ኩደሸኒ ወለከደርበ ጅራቶኒ ዱበተኒ ጅራን ሉሌም ሞ ያለት ዴማጅሩ ጭማ ዋንተይፊ ወራህ ራጅ ፈሚ ማረለ ኮፍሳኒ ስርት በሩኒለ ረክሳ ተውደበቱ ጅራቶኒ ንትዱብስነ ቦ አብዱ በዋ ቆዶጎ በከቦዋ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ካና ሞ ያለት
አማ ሳት ከናቲ ሶማሊ ወልፈጭሳ ቱራኒ ኦሮሞ ያለን ፍራፈጭሳ ጅራ ጋሩ መከላከያን ዳከ ፖሊሳት መከላከያን ፖሊሲያት አማንቲን ትበደከና ተዱጅርቲ አቴ ናማ ሸኒሲ ተጅርቲ ነሚቶኮ ሹፌሪዳ ሳኒ ሰዲ ፖሊሲዳ ዳብሪ ዳብሪ አሞ ፖሊሲ ከነለ ረቲ አመለ ገማ ኮሌ ጉላቲ ሶመሬ ሉካስ ናምሻን ፍስተ ናምኩዳኒ ማቲሌ ላምቢንጅርቲ ወሬ ገማኒ ጅረኒ ናማ ዳኒ ሸኒቲ ወሎ ማጋላቲ ኑራካ ዶጅ
ወራ ረጀፈ መከሳ ቶኮ ኦቦ አቋለከቲ ኦቦ አቆን ብልቻሞ ያለ ገነዱ ዋለማቲ አለሳን ተጀፈመን ጅራታ መጋለቲ ቶኮ ጋፌ አከዝጀረን
ናኦሊስቲ ንገዱ ሞዶሪን ደማኒ ኦዶማል ደብሩ ጅሩ ከራሙሩ ጅሩ አጀሰኒ አንኒ ወራን ለሰኒ ጅር ትላል ገንደ ከነ ከሰት ኑስ ከባኒ ዶማኑ ትሉ ኳዛኒ ኑ ለያ ከቀምኑ ንፍራ ሩካዘት ጅር
ጅራቶን መጋላሞ ያለ ያደሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍከነን ኤሌክትሮኒክ ኩን መጋለቲ በከሄዱት ነመረት ዱካሳ ዋንጅራኔ ፊ ሉላ ራካነ ከሰቲ ነመሉቡን ሳደርበ አደባፈቹን ረክሳተው ዱበቱ
አምላ ኩፍሲናም ዲናለን እንደኩኑ ኒ ቶሪነቲ ጌጅራኑ አማንታን ናምቲን ከዱ እንደኑ አማ ከማንታን ሆልኪ ኩኑ ቀው ደጋው ጅርታኒ ሁላ ዱዋላ ማሱን ቱካ ከማ ዱካሲ ዲም ወጅራ እየ አማ መከላከያለኒ እቴ ኩኑ ካኑ ነቲ ተይ
raayyaa ittisa biyyaa magaalatti keessa buufatee jirus ammas komataate jiru. Jiraattonni Mooyyaalee hiratoota naannoo Somaaleetti as ja'anii balaa geessaa jiran namni to'atus hin jiru jedhu.
Bismillah waajir keettaani kun nama gamijjeessan raayyaan ittis biyyaa beektaa akka malee isaan sappoota yommuu isaan baay'ee beektaa meeshaa gurguddaadhaan nama dhufu poolisiin Oromiyaa yoo cufa isi obbaafanne dhee baay'isaanii obbaafatan bakka meeshaa gurguddaadhaan nama rukutu baay'ee tiksuu hin danda'amu iyyuu.
Haleellaa irraa kanaan manneetiin jireenyaa akkasumas ka daldalaa keessuma hoteelonnii fi dukkaaleen kaan gubachuu hedduun ammoo saamichi kan irratti raawwate yoo ta'an hospitaalli yaala fayyaa jiraatu ta'anattiitiif kennu. Hospitaalli Mooyyaalees har'as sababa rakkoo nageenyaatiif jecha tajaajila guutuu kenna akka hin jirrellee dabalanii himaniiru.
Waraanittis biyyaa fira hospitaalaatti iyyuu nadeeni warri soda sanirra sarkaa hin baqatee jira. Magaa yaalii gurguddeen adaba fageessanii. Kaa yaaballoo hospitaal guddaa olfaa dabarsan hawaasa faa yaaballoo faa achiin yaaballoo namaan guutamtee jiru.
Dhimma kanarratti sooraan waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaa irraa obbo Abduuba Koonsoo dubbisee jira.
Taata waliin dubbachuu jirkaan mooyyel waraankee jirti Al-Shabaab jechaniitiin qaama jirullee gabaatu godhaatu turre jiru waraanii waraan magaala keessatti deemsimaa jira.
Harum gugurdaa magaala kanarraan.
Waraanii waraan magaala keessatti waraan magaala keessaa. Namichi waraannamu bannoo waraan magaalaa qabu kaan horsiisee bulaa waraan magaala keessa hin beeku meeshaan kaan immoo achiitiiwwan dheertaatti waliin simu kanaafiyyuu waraane akka dhaabbachuu qabu kan jiru.
Akka waraanii Al-Shabaab isaan aduu jiru yoom ragaa dhageettan.
Duraanuu makiinaan kunuuti achiitii karaa amma dooloo kanaan humna akkanaatti kan seenu jiranii odeeffannoo illee nuuf kennanii jiranii egaa uummisi kun humni dhateetiin ibiddi guddaan dhufuu jiruu ofirraa eegaa jedhaniitiin odeeffannoo arganne jirra. Sababii amma hospitaaliin hin jirreefiyyuu sababa meeshaan gurguddaan hospitaal irratti bu'aa jiruu fi doktorooti jirtulleen. Sodaa ammaataa keessiin seensee madoolee suleen achi dhumachuu waan dandeetuuf rakkoon uumatii rakkoo ammaataa keessa jira.
Guyyaa gamsa nadhani.
Saatamma waliin haa ta'uu jiru kanaatu waraanni tufaa jiraa jechuudha. Waraanni biyya shaneessu jirachaa.
Waraan guddaan mooyyal kee jira. Bokkuu booma keessa waraan mootummaa federaalaa guddaa jira. Waan isaaniin jedha.
Maatiin baduu jirti. Lafti katamaan gubachuu jirti. Gidduu seenaa waliin jechuun nu ajaj olii eegannaas hin jedha. Ajaj malee ijaanuu jedhaati. Yoo barbaadi immoo akka waan gidduu seenaa fakkaateetiin gidduu seenaa. Yoo dhukkuma waraanee oguu jidduu ba'a.
Uummati haleellee baay'eetu fakkeenyaaf nama bilbilaan argachuu dadhabnu malee gara nageellee Booranaa kan keessa Gujii keessatti gara alaan goomalee kanatti gara Dilloo kan gara Iddii lolaatti fuula hedduutti namni hiriir baay'ee rakkoo san himachuu jiraa dhaga'uu jira.
Aana hundi keessa ba'uu jiranii yaaballootti talcalli Dillootti arraarraallee kun yaaballoo haga biyya guutuutti iyyuu jiranii hiriirii wanni inni jechuu jiru. Dootii uummata keenyarraa deemaa jirta dhaabbattu jechaan raayyaan ittisa tarkaanfii mooyyeerirra waan jedhuun ta'aniitiin hiriirri guddoo deemu jira aana godinitti qabsiisuu irratti deemu jira.
Mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa kun olii Abbabee Garasuu jedhee jedhan waan irra deebitanii hubattan fa'a qabdu.
Wanni inni jedheetiin hin jedhe gabaasnullee nuun qaamni nageenya godinaallee kennineefi miti. Nu godina keenya adeemee saamicha nama dhaguun ta'inu lafteen mooyyalteen mooyyalee irratti waraannu baname jiru ofirraa qolachuu fi aarsaa adda addaatti kaffalaa jirru malee wanni qabeenya. Uumalii isaa muufnamitti ta'ee hin jiru akkuma ibsisa sunirra dhagaa bariisa ka'ee uummatiin akka nuun jedhanii jedhaan uummatii waan hiriirri qabuuf jiruuf waan mooyyalee qofa don ta'inu iyyuu sababa jechiin isaan hawaasa kanaan jedhamee fi nuun ibsuu waan jedhuun hiriiraan ibsachaa jira.
Warra san bulchuun maan jechuu feeta.
Inni kun xiyyeeffannaa argatee akka waraanni kun dhaabbatu qaama mootummaa federaalaa kan jiru. Ka waraana mootummaa ajaji danda'u wal dubbatee waraana humna addaafi waraana waan jiraniifi akka mootummaan jidduu seeneetiin dhaabsu lafti mooyyalee sun karaan isii arma ka'ee haga kuuno jijjigaa Muqadiishootti armaati mooyyalirra ka'ee daangaan Itoophiyaa haga Soomaalii guddittii seenuutti raayyaa ittisa biyya tokkoon eegaman jiru. Achii wanni barbaadan shabaabii fi humni shabaabii alallee wanni jiraata haga seenteetiin uummata miidhuu hin dandeetti wanni eegumsi waan hin qabneef. Tokko mootummaan jidduu sun achi hiiqee mooyyalam katama qofee buufiti haga illaaqoo haga laayee akka daddummaa ka durii waraanni taa'u kan deemee yoo taa'ee sinineebin humna alaati seenuu jiru meeshaa gurguddaa ala seena jirkan dhaabsisu hin danda'an. Yoo mooyyal seena warra dhiyaa uummata seenee uummata gubu malee alaatti irra dhoowwamu waan qabuu fi kanaafuu akkanatti siyaasuu qabaa waan jedhu mootummaan.
Jiraattonni magaalattii ammas mootummaan rakkoo mooyyaaleen keessatti deemaa jiru kanaaf yoo fala guutuu hin kennin walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu hin danda'u jechuun dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
gara mata duree sattaanutti innaa ceenummoo barattoonni yuunivarsitii saayinsiif teeknoolojii Adaamaa yeroo dorgomne yuunivarsitichatti barumsa eegallu waadaan hedduun nuuf galamus tokkollee nuuf raawwatamaan jiru jedhu. Barattoonni gaaffilee barumsa digirii lammaffaaf dhimma hegeree hojii irratti waadaan nuuf galame hanga qaamni dhimmi ilaaluun deebiinitti kennamutti jechuun barumsa addaan kutanii jiran. Yuunivarsitiin saayinsiif teeknoolojii Adaamaa gamasaan gaaffileen barattootaa sirrii ta'aniif irratti hojjetaa jiru akkuma jiran dhimmoota waadaa barumsa digirii lammaffaa jedhame waan beekuun qabu jedha Muktaar Jamaaltu gabaase kunoo.
Barattoonni yuunivarsiitii saayinsiif teeknoolojii Adaamaa erga barumsa isaanii addaan kutanii mooraa keessa akkanaan ooluu eegalanii torbaan lama dabarsanii sadi eegaluu dhakaasu. Barattoonni kunniin dorgommii addaatiin saayinsii fi teeknoolojii biyyattii keessatti babal'isuuf itti gaafatamummaa guddaa qabu jedhameetiniin dorgomanii gama yuunivarsiitichaatitti galuu isaanii kaasu. Yeroo kanatti pirezidaantii yuunivarsiitichaa yeroo sanii kan turan lammii Kooriyaa Piroofeesar Joongli waadaa isaan galan keessaa har'atti tokkollee nuuf hin raawwanne jedhan.
Gaaffiin barataan kaasaa jiru carraan hojii keenyaa akkamidha? Nuun qofaatti maaltu nu yaadame jira? Fuulduriin keenyoo maaloodha kan jedhu. Gaaffiin lammaffaan immoo international beekamtii kan qabu addunyaa hunda irratti kan ittiin dorgomuu dandeessu sertifikeetii addunyaa irratti fudhatama qabu isiniif hojjenne jedhanii tura. Garuu amma akkas osoo hin taane akkuma barataa mooraa kamii teemboos ilaatamaa teemboos anaan baatee barataa mooraa 4-9 baatan duukaa dorgomnaadha kan nutti mul'achaa jiru.
Barataa Buraan Ahmed yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaatti ittaanaa pirezidaantii gamtaa barattoota yuunivarsiitichaati. Gaaffii hanga ammaa barattoonni kaasaatiin jiraniif qabxii nuti ijoodhaan gaafanne hafe qabxiilee baay'ee bu'aa hin qabne irratti xiyyeeffachuudhaan gaafii kenna ukkaamsuudhaaf yaalamaatiin hin jira. Kun immoo qixaan deebiinuuf argachuu qabaadhaanillee dha kan inni dubbatu.
Yeroo baay'ee wanti barataan gaafatuu fi rifileekshiniin akka deebiitti achi deemu waliin madaalu barataan kan gaafate fuuldurri keenya maal ta'a dhimmi kariikulamii kun immoo akkamitti ilaalamaadha. Gaaffiin deebiitti immoo yeroo baay'ee dhimma kompiitaraatiin wal qabata. Barataan kompiitara gaafateera kompiitara akkamitti gaafachuu danda'a akka jedhuun gaafata wanti walii ragaan hin jiru gammantama.
Barattoonni gaafii kanneen kaasanii torbaan lamaa oliif barumsa addaan haa kutanii malee dallaan yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa kan tasgabbii qabuu fi barattoonnis nagahaan bahaniitiin kan galan argeetiniin jira. Anis erga hayyama hoggansa yuunivarsiitichaarraa argadhe mooraa keessa lixee haala sochii barattootaa taajjabeetiniin jira. Barattoonni muraasni maatiin isaanii dhihoo ta'e gama manaa galuu isaanii kan dhagahe yoo ta'u kanneen dallaa keessa jiran mana nyaataati gama bakka bultiitti gama bakkeelee garagaraatti asii achi kan sosocho'an argeetiniin jira. Garuu rakkoon nagaa dhabuu fi walitti bu'iinsaa tokkollee na mudanne. Gaafilee barattootaa kanneen qabadhee gama pirezidaantii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaatti imale. Dr. Lammiileen gaafii barattootaa kanneen irra deddeebiidhaan waliin mari'atanii qabxiilee isaan kaasan kanneen quba qabaachuu dhakaasan. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa yeroo ammaa kanatti sagantaalee barnootaa 14 barattoota simateetiin barsiisaa jiraachuu kan naakaasan Dr. Lammiin gaafileen ammatti barattoonni kaasaatiin jiran kunniin gariin isaanii gaafii masirrii nutis irratti hojjetaa jirru isaan kunniin ammoo waan yuunivarsiitichi humna qabaateetiin isaaniif raawwachuu danda'u mitiidhaan kan dubbatan.
Ijoollee dhuma keenya barsiifne asumaa eebbisiifne asumaa barsiisaa goone itti fayyadamne jenne keessattuu dubartoota irratti xiyyeeffannoo kennine barattoota dubartoota lama dipaartimentiirra. Barattoota warra kaan immoo dubartoonnis an itti dorgoman dipaartimentii tokkoof nama 5 kenninee hamma barattoota 90 hamma 100 ta'aniif waggaa waggaadhaan asitti hanbifnee maastersii kenninee barsiisaa jirra. Garuu reeshoo isaan amma jiran kana 100%, 90% asitti hanbifnee barsiisuudhaaf hin danda'u. Hoo xallifneetuma barataa finnee galmeessinee akka inni taa'u gochuu kan hafe humna barattoota guutuu. Andergiraajuweetii irraa eebbifte hunda maastersii kennuudhaaf humna akkasiitti hin jiru. Akka biyyaattis hin jiru, akka yuunivarsiitiittis hin jiru. Kana andeestaanii nu godha.
Waadaan pirezidaantii yuunivarsiitichaa kan dur Piroofeesar Joong Liidhaan isaanii galamillee wanni barreeffamaa fi qajeelfaman humna yuunivarsiitichaa wajjin lafa taa'ellee hin jiruudhaan dubbatan. Barumsa isaanii kennamaatiin hin jiru sadarkaa idila addunyaatiin akka ragga'uufillee hojiin yuunivarsiitii Waashingtan Akkoord waliin hojjetamaatiin hin jiru jiraachuudhallee dubbatu Dr. Lammiin. Dhimmi galma biraa barattoonni carraa hojii isaan argachuu qabaniin walqabateetiniin yuunivarsiitichi kallattimaan nu ramaduu qaba yoo jedhan Dr. Lammiin yuunivarsiitiin dhaloota barsiisuu malee ramaduudhaaf bakkallee humnallee hin qabu jedhan. Haaluma kanaan qorannaa kanaan dura taasifneen barattoonni keenya 75% olii bakka gaariitti qaxaramanii hojiirra jiraachuu mirkaneeffannee jirra waan ta'eef isaanillee lafatti badan jennee hin abdannuudhaan dubbatan. carraa barnootaa barattoota dhibbantaa 90 ol ta'aniif tolaan digrii 2ffaa akka barataniif waadaan nu galameetiniin jira jedhaniitiniin barattoonni kaasaniifis yuunivarsiitichi waan quba qabu akka hin qabne dubbatu. Dr. Lammiin
kanaan duras immoo odoo isaan hin kaasinu itti yaadnee warranne ministeera saayinsii fi teeknoolojii wajjin taane yuunivarsiitota lamaan irratti internaashinaalii akkiriideetan godhu institiishinii wajjiniin agirimentiin mallattaa'ee gama saayinsii fi teeknoolojii ministiriitiin oolreediin hojii jalqabameeru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa jijjigaa keessaa kan jeel ogadin jedhamu keessatti dararaan ilma namaa irratti geggeeffamu akkaan hamtuu ta'u kanneen achi keessaa ba'an gidduudha dargaggoo kabaa margaa kaleessanuu ibsee jira. Hidhamtoota dararuuf jecha bineensa bosona adda addaa mooraa sana keessatti guddisan jedha. Mooraa mana hidhaa kana dhiyeenya kana Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa daawwachuun ni yaadatama. Umuriin isaa 31 kan ta'e kabaan dararaa dubartoota hidhaman irra ga'u gaafatame akkas jedha jaallannee dubbise.
Manni hidhaa dubartootaa fi kan yeroo ta'a walitti aana gochisaan galgala guutuu irratti raawwatan dubartoonni kun iyyuu ni gadoo dubbisaraanu yeroo isaan dhageenya gurraa. Maaliif dubartii tokko nama shan nama jaha nama torbaan yeroo isaanitti quunnama nufaatu jira bara murtii irratti waan isaan dhiyeeffatan waliin ni dhageenya. Gudeeduun immoo baay'ee xiqqaadha. Gochi gudeeddii dubartootaa isa baay'ee salphaa ta'e kanattitti dhalee bahutu jira. Kanattitti dhukkuba adda addaatiin saaxilamee bahutu jira. Dubartoonni kun sagaleen isaanii baay'ee yeroo isaan dhiyan ni dhageenya. Ollaa keenya bakka siqeeqa hangammaatti wanti na jeeqaa jiru keessaa tokko isa kana. Gadoodhu baqanii iyyuu akka nama abidda keessa bu'ee caraanu tokkotti akkasitti ni wayiwaatu ni wixxifatu yeroo kana ni dhageenya nuti ollaa isaaniitu waan hidhaa turaniif.
Kanaaf carraan achitti da'uus jira.
Kan dahee dahe baay'eetu jira. Kanachitti dhalee daa'ima godhatee dahe baay'eetu jira. Waan daa'imaan beekamu eenyurraa kalfaan isaanis waan himan hin qabani. Poolisii ta'uu qofa waan isaan ibsan malee poolisii kamattate hin beekani. Halkan dukkana bakka isaan ciisanittitti dhaqanii doorsisaa bulu. Jimaa yookaan caatii qamaanii mirqaananii biiroon isaanis halkan keessaa. Caatii sagalii faatii godhanii faatti gaa inni hojii eegalu naannoo sanatti. Halkan bakka gochisaan godhani guyyaa guyyaa wanti godhamu jiru.
Malli kan biraatti nama dararanoo maal fa'i?
Mana fincaanii jira achi keessa boolla gamaa gamarraa walitti yaa'ee bakka tokkotti kan kuufatu ajaan garaa garaatti kuufametu jira. Isa kana qaama qullaa ganama galgala funyoo haadha wadaroo duubaaf harka miila siidhanii achi keessatti cuubanii daqiiqaa shanii sanaa olfaasi tursiisanii yeroo achi keessaa ol si baasantu jira. Sana booda dhukkuba garaa garaadhaan namni saaxilamee bakka hunduun kan jedhamutu jira. Dhukkuba qaama namaarratti kan ba'ee si hooksisaatti gubaa maal jedha. Kanaan kan qabaman ijoollee baay'eetu jira. Ijoolleen ijaan arge aliyyi nama jedhamu tokko mucaa argee bahaa aanaa dadarii mucaan sun hojii humna hojjetee bula karaarra Oromoodha jedhanii qabanii fidanii mucaa sana mana fincaanii sana keessatti yeroo isaan cuubanii dararaa bulan argeetun jira. Jahootiin na wajjin waan tureef wal bira nuti ibsanii bakka tokkotti waan nu dararaa turaniif na wajjin tokko manni fincaanii sana keessatti kan cuubamee ta'e.
Fakkeenyaa fi namooti jalqaba dhattee argite boodarra kan dhabdee namoonni akkasii jiru.
Baay'eetu jira ijoollee waliin hidhamnee booda kibuuteen isaanii dhaban nama baay'eetu jira adireesi gochuu kan hin danda'u. Irra caalaan isaanii godina Harargee irraa namni dhaqu jira. Ijoolleen Oromoo kun fiixee sanarra fa'aa kan dalagatan hojii dhuunfaadhaaf kan deeman baay'eetu jira. Harga isaa fa'aa irraa qabanii fidu. Namni karraa galgala qabameetanii guyyaa boorummoo waliigalli buqqaas uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa fi naannoo isheerratti kan gaggeeffame. Namoota kana eessarraa fidu seete Jibuutii irraa nama fidan ni qabu. Mootummaan naannoo Somaalee maqaan isaallee amun baay'ee namatti ulfaata. Abdiillee nama jedhamu kana Jibuutiitti gad bilbilee, Bosaasootti gad bilbilee, Hargeessaatti gad bilbilee, Oromoo warra ta'e Oromoo naa dhabamsiisaa yeroo gosa yeroo inni kiimate ture. Achirraa fa'aa fidanii wajjin kan ajjeesan baay'eetu jira. Dhiiga isaanii keessa fa'aa yeroo isaan bulchantu jira. Kanaafuu dhugumaan gochi manadhaa naannoo Somaalee sun sagalee bilbilaa kana qofaan waan haasofnu miti waan dubbatamee dhumne wanti keessa koo jiru. Qaamaanii sun irratti gaggeeffame waan nan argeessa.
Namni du'ee dhiiga inni dhiige keessa isiniin kaa'u?
Achumatti harkaan duuba isaa hidhanii si ajjeesu yeroo namni kun rasaasaan si biratti du'ummoo ni dhiiga. Dhiiga sana keessa ciibsanii fa'a. Erga mirqaananii cimaa isaanii kuufanii booda galgala si keessa dhufanii si fuudhu baay'eedha wanti namatti dhaga'u. Mana hidhaa sana mabeeyta maatii keenyarraa birrii hanga barbaadan fudhataniiti kan isaan booda irratti anaan gadhiisu danda'ani. Adiraashaa warra keetii maatii keetiif irraa fudhataniiti yookaan ni ajjeesna yookaan birrii hanga ergaadhaniiti itti bilbilanii maatii keenyarraa birrii fudhachaa turanii. Maatiin keenyaaf dhibba lamaa fi shantamaa oli kan isaan kaffalanii buqaa mannaa himanii mana caalaa dha guyyaa guyyaa waan isaan guurachaa turan. yosan beri kumasan sama kumadi bab shantama kanakan yosan ini fergam macam kau ni calis seraga bab secura ada di sana. Tahu bahan hari warrah seran kami warrah perisani satu pisun dan tiga kanakan macam mata jisani dalam sisu bakar jisani tak kau tuh insan dekau. Aci boda egoga kudalam aku ini urat urat jisani tu. Namun kau ni beri skapalera kanapu di faham aku namun mal mal jisani aku masani nergawan saman samani mana dongka aku tu. Nyalek na unta kuna tani boda kamisan kena ija disidenta.
Jia meka damtet.
Binaan leh jeda mudarara mana sana kaisa turu. Jia furi figuya ikdama awal ikana ni dan leh. Walma galak tu jia shan tawura ku anta penjuru. Baati kana unta kasip cikam ini aksi kaisa turu.
Wanya atan sini kenu?
Wanta jia tawun juru. Jolle warra cikam tati damang kana warra isano jina riro wali kapan isano tiyani rodo fu. Mati isano turu kandai nyaka gushala masan. Ni kan isano kena malay. Yani gongku ma yada umana sana kaisa tu.
Iya rodo ma ati gabate boda. Namoti acitit ifte demte ega jijiramni. Amma kun ufe kan kaman argite kabda kan abde kabda.
Rekala sani jolle na citar ge. Kenya papa bucasan de gadadu bisan Sheikh Jamal Ali jina majaramu. Mas haji tamam juta enam lagi dah pun. Jolle kan alamang ko pakanan. Dari pasi ke ista kan ekamam bay. Jadi kan gokuman. Aci buat insan yang malay nak belas.
Amma gay mani hita jalo garden. Jadi mu dia nyata si Ethiopia tambah sadar Amerika dekat ni dah wataniru. Kan afit aman aci ke ista injuru tanan. Warra ati betusun esar kare.
Ya cikesa serukan sinjara, lati inala nama aku cipta uala membayar sejara. Jolly aku nama dukuman, lukuran injara jereta ni kena jadu, lukar bercuda. Nanti bayar dia rajut. Jolly bayar kan ina, jangan ganau aja nak kene, kuya gusu aja nak lekang galak galak cipta aku sejara. Esa kade mesin dekam, mana apa mba? Mana dah kan agak tiga negeri malay, jadi kon esa kajira, mati sana sih deka ni, si sana sih kubang kawan, mana sama, rencana ni sana ni, namun kon, gitu biro kajira, mungkin diwar baju tering, am sana sih dokai ramu cira, kufam sana kupda, masa nama sana sih kantole, aci kesa kaya rot di mana jasa tu cira, ni dos kujari, agak jasa ni negeri nama anjuru, karena wanthe sih, mani hita asun, mana tahu insa hika to kungawan, maka kosi, sila nama kesa dek waran cira setida ni, rupisan sila gari, cara jara kan rupis wajib oleh negeri ni, kanggam mati. Namun bahaya itu yang merasakan kesan. Karena rakyatnya sendiri tahu sila, nukah bahasa ini dia mani. Itu tiada mana uala masuk rezeki, itu tiada mana yang sama masuk rezeki. Anuana kerja, awan itu orang dengu, tapi penuhkan ini dan dengannya tu. Garu mau antukun doa sesi kan ini juru mani. Dapat nama tahu unsa. Karena tu kan rolal kurma tak berarti nampu cipti kudas kesan jira cah.
Acu mak kesan tahu alu jatte ada.
Nigeria bakati jiram bakati namaj kesan itu dosa kami jira jalan. Jari lebih polisin komisioner orang ni oka kes orang ni kondal tu ni tu magalah sana kami pesan kau pasti bayar tu jiram. Mungkin mau tu mana itu kian anu kan anda ku dosa kara ni jari kungkan sanggup cakrat. Media rata wanda tu batamu wambrati. Aci sesuatu mau kau curi awat amat pura wambrati curi. Akar pun asal simbar bara ni jari. Akar ceran sangga fasi suami kan ni. Jepin sahaja tu cian ni dalam nama asis kau bukaru. Mau tu malu ya cuma anda umur itu umpama billion anu sana pura. Ama bayar genosida kaya.
Malif orang murat itu lefatan jatyaad.
Kulefan ani saya kau kuni ifam. Malif saya ke orang mukso malin nak kawal tajira tu berbaru magalah sana kesat. Enam mandir macalan balpina anu sana kesat curu. Maka orang mukso magalah sana kesatkan jira tu curu. Bayi ini mana kanah bala wante. Joga negara tis komo injur komo maka orang mukso nate. Dan desi gara gara sana kau baca kanah wante. Baca kanah burjaja jessu saya jessani tu tuh ya. Kesa wal nyata kau curat. Ikan ni soro lana tak baca suri negara. Amali polisi ramah.
Amma warra sindarara ture kesa namiyati makad ambet tujura?
Baye mbeka, namota naratika kesa suran toko toko saani gongkumaya, rafachu sindanda uda, gachu sindanda u, sariti mbeka baraitse. Gareku mpadua naka kenya tatuwa mani ajifa mani njaru, wali? Barachu kabu, wala ntukmahan se irashila jaraka naratira uwa tena, moga machuko sabudja.
Dargago kaba amarga, debina latef makara diosa gale amerikan edu galatom.
Atiling, kuda galatom.
Radio Sagale America galgala kessa sa'ala ma folakka jerqabeyan ga sa'a sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kul asadif dibaturbaaf jaatamishan meter bandi digdamishan yokan kilohertz kuma kul alama fafurtamarrat takkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma sagalif dibafrif sadetamishan rat witata hanga jimaatat qopya afano romotin dabarsu asrat rawata gama kenyan witata wurt debina boqonna gari nagat bula am saganta afana maratu tifuf Thank you.
የአሜሪካ ድምፅ